นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
โยมโยมคนหนึ่งอยู่แถวโคราชมันก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาลำบากสมควรเขาอยู่นี่ เขาอยู่ด้วยความลำบากหลายอย่างครอบครัวก็ยากจนเขาก็หาเงินด้วยการนวดเขาไปตามบ้านต่างๆไปนวดเขาก็ได้เงินพอสมควรแต่ความทุกข์ในชีวิตของเขาเหมือนความทุกข์ในชีวิตของผู้หญิงนับล้านๆคนสิบล้านคนร้อยๆล้านคนก็ทุกข์กับสามีเขากินเหล้าเก่งกินเหล้าแล้วก็เอาเงินของเขาไปเล่นการพนันแต่ถ้าเขาขัดค้านพูดอะไรเขาก็ตีเอาถึงวันหนึ่งเขาทนไม่ไหวแล้วสามีเขาตีจนไม่ไหวแล้วก็ไปโรงพักไปฟ้องที่โรงพักจาที่อยู่โรงพักก็เป็นเพื่อนกินเหล้ากับสามีเขาเล่นการพนันด้วยกันกินเหล้าด้วยกันก็ไม่รับไม่รับความจะไปหากำนันก็กำนันเองก็เป็นเพื่อนสามีกินเหล้าด้วยกันเล่นการพนันด้วยกันในโลกผู้ชายโลกผู้มีอำนาจทั้งหลายไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่าเป็นพันเดียวกันหมดพันที่ชอบเหล้าชอบเล่นการพนันชอบตีผู้หญิงไม่รู้จะทำยังไงพอดีก็มี คนแนะนำให้นั่งสมาธิจะช่วยบ้างเขาก็เลยลองนั่งสมาธิกำหนดพุทโธพุทโธเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอที่พึ่งจะเลยรู้ความหมายของคำว่าที่พึ่งรู้สึกสบายใจไม่ต้องไปพึ่งสามีไม่ต้องไปพึ่งกำนันไม่ต้องไปพึ่งตำรวจเราก็ไป เราไปพึ่งพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยเบียดเบียนใครเราก็เลยกลายเป็นนักปฏิบัติมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิกำหนดพุทโธทำงานหนักบอกว่าแต่ก่อนเพลียมากนวดคนเยอะวันหนึ่งหลายๆคนเพลียกลับบ้านไม่มีแรงตอนนี้มีเวลาว่างระหว่างการนวด10นาที15นาทีก็หามุมเงียบแล้วนั่งสมาธิรู้สึกช่วยได้มากลืมตาแล้วสดชื่นทำงานต่อในคนเราบางทีต้องถึงมุมอับจึงจะที่มาสนใจธรรมะจึงที่มาสนใจหาที่พึ่งที่แท้จริงทุกคนก็ต้องการที่พึ่งต้องการสิ่งที่ตนไว้ใจได้แต่ส่วนมากเราเป็นทุกข์เพราะเราหาที่พึ่งในสิ่งที่เป็นที่พึ่งแก่เราไม่ได้แล้วเมื่อสิ่งที่เราเคยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราทรยศต่อเราบ้างพลัดพรากจากเราบ้างเราก็รู้สึกผิดหวังเราทำความขืนว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉันเคยทำกรรมอะไรไว้เนาะทุกข์ร้องไห้ร้องห่มจริงๆอาจจะไม่ใช่เรื่องกรรมเก่าก็ได้อาจจะเป็นเรื่องกรรมใหม่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันด้วยความคิดผิดอยู่ในปัจจุบันนั้นท่าน ท่านให้เราเริ่มพิธีทางศาสนาทุกครั้งโดยการขอพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะถ้าเราไม่ระวังถ้าเราไม่มีสติพิธีกรรมทางศาสนาก็กลายเป็นสักแต่ว่าพิธีอย่างที่เขาว่ากันแต่พิธีนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติหรือมีอานิสงส์อยู่ในคำกล่าวแต่อานิสงส์ก็อยู่ในจิตใจของผู้กล่าวต่างหากถ้าเราสักแต่ว่ากล่าวสักแต่ว่าสวดโดยจิตใจคิดเรื่องอื่นนั้นก็ไม่มีความหมายก็ทำเหมือนนกแก้วนกขุนทองแต่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจในการกล่าวในการสวดเราจึงเห็นว่าพิธีกรรมมีประโยชน์มากอย่างน้อยเป็นการเตือนสติของตัวเองหรือเป็นการทบทวนตัวเองหรือการมาคิดในเรื่องที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ว่าทุกวันนี้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเวลาเราเป็นทุกข์เราพึ่งอะไรบ้างเวลามีปัญหาเราหาอะไรเป็นที่พึ่งเพราะการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องปรากฏในชีวิตประจำวันทุกครั้งที่เรามีปัญหาไม่อย่างนั้นเรามักจะหาที่พึ่งในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่เราได้อย่างเช่นคนจำนวนไม่น้อยพอเป็นทุกข์ก็จะต้องหาความสนุกสนานอย่างใดอย่างหนึ่งมากลบเกลื่อนไปเที่ยวบ้างหรือว่าไปหายาเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ลบล้างความคิดที่กำลังทรมานจิตใจเพื่อจะไม่ต้องคิดนะถ้าเป็นผู้ชายที่สมมติจะชอบกินเหล้ากินเหล้าเพื่อจะไม่ต้องเครียดจะไม่ต้องคิดถึงปัญหาเพราะว่าคนเราถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเราก็อ่อนแอคนอ่อนแอไม่รู้จะแก้ปัญหานอกจากการหนีปัญหาการหนีปัญหาบางอย่างเราก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นการฉีดยาเฮโรอีนเป็นต้นการหนีปัญหาบางอย่างก็ไม่ผิดกฎหมายเช่นการกินเหล้าเป็นต้นก็เป็นเรื่องการสมมติและการตกลงของสังคมว่าการหนีปัญหาหนีความทุกข์อย่างไรบ้างจะผิดกฎหมายอย่างไรบ้างจะถูกกฎหมายหรือจะเป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ไม่ใช่ว่าอย่างใดดีอย่างใดไม่ดีหรืออย่างใดเป็นกุศลอย่างใดไม่เป็นอกุศลหรือไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายน่าจะมีโทษน้อยกว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็เป็นเรื่องสมุดมากกว่าเรื่องการตกลงกันในสังคมมากกว่าเรื่องวัฒนธรรมมากกว่าดังนั้นเราจะว่าคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดการเล่นการพนันดีกว่าคนติดเฮโรอีนไม่ได้แต่ผูกในหลักธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอาการของคนที่มีจิตใจไม่แข็งแกร่งท่านเราเห็นผู้ชายที่ไหนถึงจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแต่ถ้าเขาจิตเล่าเราก็รู้ได้เลยว่าคนนี้เป็นคนอ่อนแอคนนี้เป็นจิตใจไม่แข็งแกร่งคนนี้เป็นคนเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งอย่างแน่นอนหรืออย่างแท้จริงฉะนั้นเมื่อเราเริ่มสนใจในการประพฤติปฏิบัติความคิดที่จะกินเหล้าความคิดที่จะสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเรากำลังแสวงหาที่พึ่งที่ดีกว่าต้องการที่พึ่งที่แน่กว่าดังนั้นในการมาวัดในวันพระเราก็รู้ว่าเป็นวันทบทวนตัวเองเราเริ่มต้นโดยการขอพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป ็นที่พึ่งเป็นสารณะในชีวิตประจำวันการเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็คือเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงเป็นที่พึ่งคุณธรรมที่ปรากฏชัดในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระมหากรุณาธิคุณพระมหาปัญญาธิคุณสองข้อนี้สำคัญที่สุดและข้อที่สามคือความมหาบริสุทธิคุณและความบริสุทธิ์และความเป็นอิสระจากกิเลสท่านเรากราบพระพุทธรูปคนต่างชาติมาเขาก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เขาคิดว่าเราเป็นพวกที่บูชาวัตถุเราก็เป็นซึ่งศาสนาของเขาห้ามเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเรากราบพระพุทธรูปนั้นไม่ได้กราบวัตถุไม่ได้กราบหินหรือทองแดงทองเหลืองเราก็กราบสิ่งที่เราเห็นอยู่ในพระพุทธรูปคือพระพุทธรูปให้เราได้ระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคือปัญญาคือความกรุณาคือความสงบความบริสุทธิ์จากกิเลสนั้นทุกครั้งที่เรากราบพระเรากราบปัญญาเรากราบความเมตตากรุณาเรากราบความบริสุทธิ์ในฐานะที่เราเป็นคนที่มีปัญญาน้อยเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาน้อยที่มีความบริสุทธิ์จากกิเลสน้อยเราก็กราบผู้ที่มีความเมตตากรุณาอย่างสมบูรณ์ผู้ที่มีปัญญาอย่างสมบูรณ์ผู้มีความบริสุทธิ์จากกิเลสอย่างสมบูรณ์ก็เหมือนกับเป็นการระลึกหรือการเตือนสติตัวเองว่าสิ่งที่เราถือว่าสูงสุดสิ่งที่เราต้องการจากการเกิดเป็นมนุษย์คือปัญญาคือความกรุณาคือความบริสุทธิ์หรือความเป็นอิสระนั้นเราเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นผู้นำเราได้ดังนั้นเราก็กราบท่านเป็นการระลึกว่าเดี๋ยวนี้เรามีปัญญาน้อยเราก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตในทางที่เราจะได้เพิ่มปัญญาจะเป็นคนมีปัญญามากขึ้นเราจะต้องดำเนินชีวิตในทางที่เราจะมีความเมตตากรุณามากขึ้นจะมีความบริสุทธิ์การหลุดพ้นจากกิเลสมากขึ้นต้องดำเนินชีวิตด้วยการขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีที่ปรากฏทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจการกราบพระก็เป็นเรื่องละเอียดมันเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเลยก็ไม่มีความหมายมันก็เป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งบางทีอาตมาเห็นบางคนหรือบางองค์กราบก็รู้สึกสลดสังเวชว่าการกราบสิ่งที่เป็นกิริยาที่สวยงามเหลือเกินเป็นการแสดงถึงความรู้สึกที่ละเอียดลึกซึ้งก็กลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่มีความหมายสำหรับผู้กราบมันก็เป็นการอาจจะถ้าพูดว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นมันก็อาจจะพูดรุนแรงเกินไปแต่ว่าอยากให้เรามีสติในการกราบให้มากขึ้นให้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นี่เราก็กำลังตั้งเข็มทิศเอาไว้ว่าเราในชีวิตของเราจะมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองในด้านความบริสุทธิ์ในด้านปัญญาและในด้านความเมตตากรุณากราบพระธรรมนั่นคือกราบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่มีคำสั่งสอนแล้วเราไม่มีแผนที่เราไม่รู้จักวิธีเราจะปฏิบัติอย่างลูบคลำคลำอย่างถูกบ้างผิดบ้างก็จะช้ามากและโอกาสที่จะหลง เราจะหลอกตัวเองก็มีสูงอย่างที่เห็นในศาสนาอื่นซึ่งมีคำสอนในการพัฒนาจิตบ้างแต่ไม่สมบูรณ์เราหนักปฏิบัติในศาสนาอื่นส่วนมากมันจะถึงขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วท่านจะหลงว่าตัวเองสำเร็จแล้วแล้วท่านก็หยุดอยู่แค่นั้นอาจจะเกิดนิมิตของพระศาสดาบ้างเกิดแสงสว่างบ้างแต่ไปสำคัญมันหมายว่านี่คือสิ่งสูงสุดเพราะคำสอนในศาสนาเหล่านั้นไม่สมบูรณ์เหมือนในพระศาสนาของเราฉะนั้นเราเป็นคนที่มีบุญมากถ้าเราสนใจศึกษาสนใจปฏิบัติเราก็มีโอกาสที่จะไปถึงที่สุดโดยไม่ต้องหลงอยู่ในระหว่างทางเหมือนคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือว่าเราเป็นคนที่มีบุญมากเราถือพระคำสั่งสอนของพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เป็นการเตือนสติเหมือนกันฉะนั้นท่านสอนวิธีปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาใจทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็สอนหมดเลยโดยไม่ต้องสงสัยว่าเวลาเรามีปัญหาเราควรจะแก้อย่างไรท่านก็อธิบายอย่างเช่นสมมุติว่าเราเกิดความขี้เกียจขี้คร้านในการปฏิบัติจะทำยังไงปัญหานี้เกิดเพราะอะไรท่านก็วิเคราะห์ให้เราหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านปลูกต้นไม้ปลูกสวนพวกเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ไปเก็บผลไม้เอาไปทานทีนี้พระพุทธองค์ทรงวิเคราะห์ให้เราว่าความขี้เกียจขี้คร้านนั้นมันเกิดเพราะเราขาดศรัทธาเพราะศรัทธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิริยะความภาคเพียรที่สม่ำเสมอเมื่อเราไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติท้อแท้ท่านบอกว่าให้เรา กลับมาเจริญศรัทธาการเจริญศรัทธาใช้วิธีอย่างไรก็โดยการทำวัดสวดมนต์บ้างลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างอ่านหนังสือธรรมะอ่านประวัติครูบาอาจารย์ที่ฝ่าฟันอุปสรรคชนะกิเลสชนะมาได้ฟังเทปก็ได้จะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและในพระสาวกของพุทธเจ้าเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเราก็อยากปฏิบัติความภาคเพียรพยายามก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีศรัทธามีความเพียรสติของเราจะดีขึ้นเมื่อสติต่อเนื่องจิตก็รวมเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วสามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือว่าจิตมีพลังจิตมีอินทรีย์จิตเป็นจิตที่กำลังก้าวหน้าอยู่ในธรรมนั้นพระพุทธองค์ตรัสถึงศีลท่านให้เราวิเคราะห์ว่าศีลธรรมของเราอาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมั่นคงท่านก็วิเคราะห์ว่าฮิริโอตัปปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละสำคัญถ้าเราเข้าใจมีปัญญารู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปจะเกิดขึ้นได้ถ้าเข้าใจผิดเรื่องบุญเรื่องบาปฮิริโอตัปปะที่เกิดขึ้นอาจจะผิดพลาดจากของจริงอาจจะไม่มีอานิสงส์ที่เราต้องการแต่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปบุญคือเครื่องชำระสันดานบาปเป็นเครื่องเสาหมองแห่งจิตเมื่อเราเลยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวบุญเข้าใจแล้วพิจารณาบ่อยๆถึงหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติหรือในฐานะที่เป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งพิจารณาในเรื่องนี้บ่อยคิดในเรื่องนี้บ่อยจงระลึกได้เมื่อเราจะทำอะไรพูดอะไรที่ ขัดกับหลักการขัดกับอุดมการณ์ของเราหรือขัดกับสิ่งที่เราเคยกำหนดว่าเหมาะสมแก่เราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นท่านเรียกความรู้สึกนั้นว่าความละอายถ้าเราพิจารณาในกฎแห่งกรรมจงเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วการกระทำโดยจิตใจที่เศร้าหมองย่อมมีผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็วันข้างหน้าไม่วันข้างหน้าก็ปีหน้าหรือว่าชาติหน้าแต่วันใดวันหนึ่งเราต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรากำลังจะทำอะไรกำลังจะพูดอะไรเรารู้ว่าสิ่งนี้มีดีแล้วจะมีผลมีดีเราจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากลัวเกรงกลัวต่อบาปถ้าไม่คิดก่อนไม่ฝึกคิดก่อนฮิริโอตัปปะก็ไม่เกิดเหมือนกันฉะนั้นปัญญาต้องใช้อยู่ในทุกขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติในพระพุทธองค์ท่านให้ข้อคิดอย่างนี้ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่ว่าบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะดีอย่างนี้นะไม่ดีท่านก็พูดละเอียดกว่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ดีที่เราต้องการนะมันจะเกิดตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้มีอุปสรรคมีสิ่งขัดขวางอย่างนี้อย่างนี้เราจึงจะได้พ้นจากอุปสรรคเราจึงจะได้เจริญกับสิ่งที่ดีเรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเวลาเรามีปัญหาแทนที่จะปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีปัญหาหรือว่าหันหลังให้ปัญหาหรือพยายามกลบเกลื่อนปัญหาเราก็ยอมรับด้วยจิตใจที่แข็งเราก็ดูปัญหาแล้วก็ระลึกในคำสั่งสอนที่เหมาะสมกับปัญหานี้ว่าปัญหานี้ต้องใช้ความอดทนไหมหรือต้องใช้ความอยู่ห่างไหมคือบางสิ่งบางอย่างว่าเรามีงัวสารพิษมาเข้ามาในศาลาหรือว่าเข้ามาในกุฏิของเราควรจะใช้ธรรมะข้อไหนไม่ใช่ว่านางดูมันลังอดทนให้มันกัดเราใช่ไหมแล้วกัดเราอดทนจนตายอันนั้นก็ไม่ถูกท่านบอกว่าถ้ามีอันตรายเข้ามางัวสารพิษเข้ามาวิ่งหนีก็ได้มันไม่ผิดเอาตัวรอดไม่ผิดหรือว่าถ้าบังกัดเราจริงๆเราก็ร้องช่วยด้วยก็ได้ไม่ต้องอดทนกัดฟันอย่างเดียวนั่นต้องรู้ใจว่าในแต่ละกรณีต้องใช้ธรรมะข้อไหนมันจึงจะเหมาะสมนะนี่เรามีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าไม่ศึกษาไม่ฟังไม่อ่านมันก็อาจจะไม่รู้อาจจะคิดไม่ทันเหมือนกันอาจจะตายก่อนมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือการที่เรามีธรรมะคำสั่งสอนเป็นที่พึ่งต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีสงฆ์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงปรินิพพาน 2,500 ปีที่แล้ว แต่เป็นพระสาวกของท่านที่ได้ท่องคำสั่งสอนต่อมาได้จารึกไว้แล้วได้รักษาไว้ตลอด 2,000 กว่าปีจนกระทั่งทุกวันนี้พวกเรายังสามารถอ่านพระไตรปิฎกอ่านคำสั่งสอนของพุทธเจ้าได้เรายังมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ได้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งแก่เราได้ซึ่งผู้ที่ขาวถึงความจริงแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกยังมีเราก็เอาพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งได้แล้วก็เอาพระสงฆ์ในตัวเราหมายถึงการปฏิบัติลีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์เป็นที่พึ่งทุกครั้งที่เราปฏิบัติลีปฏิบัติตรงต่อคำสอนเราก็เป็นสงฆ์เหมือนกันเป็นสงฆ์อยู่ในระดับหนึ่งทุกครั้งที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคนที่เข้ามา คุยกับเรามีโทระอะไรกับเราเขาก็รู้สึกเย็นเขารู้สึกสบายเขารู้สึกสดชื่นเขามีความสุขเขามีความสุขเพราะเขาได้สัมผัสการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราได้สัมผัสความงามทั้งกายทั้งวาจาของเราเขามีความสุขและทุกครั้งที่เขามีความสุขนั้นเราทำหน้าที่ของสงฆ์คือเราเป็นเนื้อนาบุญของเขาคือถ้าใครมาพูดกับเรามาทำอะไรกับเราแล้วก็สิ่งที่ได้จากเราก็คือความสุขได้ความสบายได้ความสบายใจเราก็ได้ช่วยเขาเราเป็นเนื้อหน้าบุญแก่เขาเพราะว่าเขามารู้จักกับเราเขาก็ได้บุญคือได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ตัวอย่างได้ขอคิดได้ความสบายใจดังเราทุกคนสามารถเป็นสงฆ์เป็นสงฆ์ได้อาจจะยังไม่เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่เหมือนพระอริยเจ้าท่านหรอกแต่ว่าเราก็เป็นเนื้อนาบุญเล็กๆก็ยังได้ดังใจสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่คนรอบข้างเราก็เป็นเนื้อนาบุญแก่เขาได้ดังเรากราบพระเรากราบคนแรกเราระลึกถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตคือความสงบความสงบจากกิเลสความเป็นผู้มีปัญญาความเป็นผู้มีความเมตตากรุณาอันนั้นคือเป้าหมายเราก็กราบขอครั้งที่สองก็กราบพระธรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายและอุดมการณ์คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะนำเราไปจากภาวะที่ว่าไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาน้อยให้เป็นผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์จากผู้ที่ไม่มีคอยมีเมตตากรุณากลายเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาอย่างสมบูรณ์จากเป็นผู้ที่ผูกพันเป็นกับกิเลสเป็นผู้ที่มีจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวเต็มไปด้วยนิวรณ์เต็มไปด้วยอาสวะกิเลสให้ธรรมะสามารถนำเราไปจากภาวะนั้นไปสู่ภาวะที่สงบสุขเป็นอิสระจากกิเลสได้เราจึงกราบพระธรรมแล้วเราก็กราบพระสงฆ์ที่ท่านได้นำพระธรรมมาให้เราเพราะถ้าไม่มีพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใครไม่มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมเมื่อเราเห็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการปฏิบัติธรรมเราอยากจะกราบพระสงฆ์เพราะถ้าไม่มีท่านแล้วเราก็คงไม่ได้อย่างนี้แล้วท่านเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ว่าแม้ในสมัยปัจจุบันนี้มรรคผลนิพพานไม่หมดสมัยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีผลจริงเราจึงมีกำลังใจเราก็รู้สึกขอบคุณท่านที่ท่านให้เรามีกำลังใจอย่างนี้ไม่อย่างนั้นอาจจะท้อแท้ใจว่ามรรคผลนิพพานไม่หมดสมัยมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนถูกกว่านี้ไม่มีทางหรอกแต่เมื่อเราเห็นครูบาอาจารย์ของเราเช่นลุงโพชาท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ว่ายังมีหวังอยู่ยังมีโอกาสอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้เราเราก็อยากกราบท่านกราบขอบคุณท่านแล้วกราบท่านโดยความตั้งใจว่าจะเอาอย่างท่านด้วยจะพยายามปฏิบัติตามแนวทางของท่านด้วยเราในที่สุดเราเองก็จะได้เป็นพระอริยเจ้ากับท่านด้วยซึ่งการเป็นพระอริยเจ้านั้นไม่ได้จำกัดจะเป็นคนไทยก็ได้เป็นคนอังกฤษก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้อายุ60 70 80ก็ยังไม่หมดโอกาสมีโอกาสอยู่เสมอมีกายมีวาจามีใจมีขันธ์มีขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีโอกาส